Kulturna panorama.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Začeli bomo z laureati literarnih nagrad, ki smo jih dobili ta teden. V Celju so podelili Veronikino nagrado za poezijo, v Novem mestu so nagradili zbirko kratke proze, naš tretji program pa je zbral avtorico najboljše zgodbe Arsovega natečaja. Podelili smo jo v sklopu projekta javnih radijskih dogodkov Ars na nočeh v Stari Ljubljani, ki so zavezani poglobljenim razmislekom glasbe in literaturi. Podarke vstopa radijskega medija na ulico boste prav tako slišali v nadaljevanju oddaje, po kateri vas bom danes vodila Maja Žvokal. V četrtek se je končala poletna šola Moderne galerije, ki sta jo zasnovala ruski filozof in kurator sodobne umetnosti Boris Grojs ter direktorica Zdenka Badovinac. Že drugič pa je v Ljubljano pripeljala priznane teoretike in predavatelje. V nadaljevanju bomo pregledali poudarke poletne šole, ogledali pa si bomo tudi tretji mednarodni bienale akvarela Kastra v Ajdovščini. Začenjamo pa s književnostjo. Na tradicionalnem večeru poezije na celjskem Starem gradu so v torek podelili Veronikino nagrado za poezijo, dobila jo je Alenka Jovanovski, za pesniško zbirko 1080 stopin ter zlatnik za življenjski pesniški opus, prejel ga je Ervin Fritz. Njuni pesniški govorici se sicer precej razlikujeta, skupna pa ima je vsaj delno družbena angažiranost. Pred mikrofonijo je povabil Vlado Motnikar.
V zbirki Alenke Jovanovski 1080 stopinj je žirija, ki jo je vodil Igor Divjak, v njej pa sta bili še Maja Šučur in Petra Kolmančič, izpostavila raznoliko in večplastno govorico, ki neposredno nagovarja malega človeka, ki se je v marsičem znašel v brezizhodnem položaju. Hkrati pa zbirka ponuja tudi upanje za boljšo prihodnost, ki ga avtorica pogojuje s preseganjem egoističnega pogleda ter z razpiranjem svetu in so ljudem, za kar pa je potrebna tudi volja za spremembe. So zapisali v temeljitvi. Pesmi v zbirki so različne, so izraz različnih glasov.
Teh več glasov se je razvijalo postopoma. Jaz pravzaprav nisem imela svojega lastnega glasu, ampak sem samo ugotovila, da mi nastajajo različne pesmi kot iz različnih delov telesa in da je pesem, ki jo napiše oko, drugačna od pesmi, ki jo napiše srce, drugačna od pesmi, ki jo napiše trebuh in tako dalje. In sem temu preprosto sledila. Zakaj se mi zdi večglasnost pomembna? Zaradi tega, ker smo v dobi homologacije misli, percepcije, občutkov, v dobi, v kateri namesto travnikov in gozdov dobivamo samo še beton, dobesedno.
Veronikina nagrada je že druga literarna nagrada Alenke Jovanovski. Pred 15 leti je namreč kot kritičarka že prejela Stritarjevo nagrado. V zbirki 1080 stopinj je eden izmed osrednjih motivov srce, a ne le kot vir čustvenosti, ampak tudi kot prispodoba življenja in srčnosti. Nakazuje intimo in hkrati družbeno angažiranost.
Poezija je v bistvu sam ena in razlike med intimo in družbeno angažiranostjo pravzaprav ni. Zaradi tega, ker pravzaprav intimo strukturirajo ideološki vzorci in se jih je potrebno zavedati. Tukaj pa smo že pri družbeni angažiranosti. Jaz ne vidim razmejitve med tem dvojem. Sej mislim, zakaj naj bi bili družbeno angažirani, če ne zato, da v bistvu eni z drugimi v redu živimo.
1080 stopinj, prvi stik moj z pesniško zbirko je bil pač, katere so te stopinje. Ne? Ej, to so to koraki k drugemu, ali je to vročica, to je pravzaprav so trije obrati. Ne? O...
Ja, vse ste povedali. Pesniška zbirka ima tri dele, pa vulkani bruhajo nad 750 stopinj. Naslov je prišel pravzaprav tik pred tiskom, točno ta, ali pa recimo par mesecev pred tiskom. Prej sem imela pa delovni naslov 360 stopinj.
Veronikina nagrada za drugo zbirko, prva je, so bile hlače za Gia, so te že pozabljene. Se nadaljuje ta zbirka v isti smeri, recimo, kot so bile hlače za Gia?
Ta zbirka hlače za Gia se konča z eno napovedjo poguma, s pesmijo, kjer je zapisano, da bi moja pljuča hodila po tleh in moje noge po zraku. In pravzaprav to se je zgodilo v tej naslednji zbirki.
Erwin Fritz, prejemnik Zlatnika poezije za življenjski pesniški opus, je pesnik realističnega eksistencializma in socialnega humanizma z velikim občutkom za humor in življenjsko anekdotiko. Knjiga Velika radost, ki je predlani zbrala vseh Fričevih 17 pesniških zbirk, prikazuje osrednjo značilnost njegove poezije, to je življenjski vitalizem, pa tudi tematsko raznovrstnost, od družbene in satirične do bivanske, ljubezenske in celo precej radožive erotične poezije.
Po glavnem je precejšna širina motivov, praktično vse, kar je mogoče s poezijo zajeti, se je zvrstilo v desetletjih. Se pa tudi vračajo določeni motivi, pač na drugačni ravni glede na to, kdaj v življenju se je to zapisalo. Ljubezni v puberteti ali v mladostnem obdobju so seveda precej drugačne od istega čustva v nem zrelem obdobju ali pa ne vem zakaj ne v nerodnih letih. No, v nerodnih letih se potem nenadoma začne ta problematika pojavljati v tretji osebi.
Ja, ampak osrednja beseda je pa radost, ne? Tu naslovo zbranih del in pa že prej mogoče v tistih izbranih ogrlica izrad, ne? Rad imeti.
Ja, to je, gre za življenjsko radost, za precej razširjen pojem tega občutja, ki ga je ob takem opusu, ki se je pisal desetletja, treba uporabiti že zaradi tega, ker je imel avtor privilegij, da je dosegel tudi nerodna leta. Seveda, to se najbrž vidi tudi v poeziji, čeprav so v njej kot vseh takih opusih tudi hudo temni toni in opisane tudi različne življenjske nesreče, ki pač na dolgi poti lahko zadenejo in tudi zadenejo vsakega posameznika. Pesnik ima možnost, da to poskuša tudi izreči in da to tudi izreče in lahko se potem poeziji reče, da je to tisto, kar pesnik izrazi kot drugim od nesreče, jezik o nemi, recimo. Pa ena taka getejanska misel. Ja, radost, radost.
V Novem mestu so dopoldne s pogovornim zajtrkom z dobitnikom nagrade Novo mesto sklenili festival kratke proze Novo mesto Short. Letošnji festival je v Dolenjski prestolnici trajal 2 dni več, saj so nominiranci predstavili v 2 večerih, četrtkov pogovorni večer s temo pohlepa, pa so obogatili še s pripovedovalskim večerom. Vrhunec festivala je bila razglasitev zmagovalca izvirne zbirke kratke proze, ki je šla lani. Podrobneje pa Jože Žura.
Nominiranci za nagrado Novo mesto za najboljšo zbirko kratke proze, ki so pri slovenskih založbah išle lani, so bili Andrej Blatnik za zbirko V grizi, Vesna Lemajič za Dobrodošli, Miha Macini za Pohlep in Andrej Tomažin za Anonimno tehnologijo. Strokovna žirija Društva slovenskih literarnih kritikov je odločila, da je najboljša zbirka Dobrodošli Vesne Lemajič. Predsednica žirije Ana Geršak o kriterijih, ki so določili zmagovalno zbirko.
Prvo pravilo je seveda zmeraj kvaliteta, to je zmeraj na prvem mestu. Potem je kako se zgodbe povezujejo skupaj v koherentno celoto, ker vseeno nagrajujemo zbirko in ne posamezne zgodbe, tako da ta vsak del, ki gradi to celoto, je pomemben. In seveda, kar nas je letos mogoče še posebej zanimalo, oziroma kar nas vsako leto zanima, je, kako se zbirka upisuje v kontekst sodobnega časa, kako odgovarja na vprašanja sodobnosti, kako jo komentira, na kaj se osredotoča in seveda tudi ta zelo tanka linija pravzaprav med načinom izražanja in tem, kar dejansko sporoča. Tako da je tukaj kup enih plasti, ki jih je treba eno za drugo počasi razluščiti, da pridemo do končne odločitve, katera je tista zbirka, ki bi jo želeli okronati za eno tako čudovito nagrado, kot je nagrada Novo mesto.
Vesna Lemajič je bila presenečena in obenem vesela nad prijeto nagrado.
Glede na to, da so bile nominirane zbirke Miha Macinija, Andreja Blatnika in Andreja Tomažina, nisem pričakovala, ker so se mi zdele knjige zelo močne, ampak to je prišlo kot neko ful lepo presenečenje, predvsem zato, ker bo zdaj sporočilo prišlo bolj do izraza, bo več ljudi poseglo po knjigi, se bo sporočilo mogoče bolj razširilo.
O zbirki kratkih zgodb pa?
Sama zbirka se ukvarja z temo migracij, tako legalnih, kot je turizem, kot nelegalnih. Torej govorim o prehodih prebežnikov, beguncev, migrantov in tematizira to, kako je človek glede na svoje poreklo, svoj položaj v neki državi dobrodošel ali pa ni dobrodošel. Ideja dobrodošli je nastala na podlagi panojev, ki jih vidimo ob vstopu v državo, kar mi je dalo misliti, kdo je dobrodošel. Ti panoji so ponavadi namenjeni turistom in ne prebežnikom, ki prihajajo iz vojnih območij.
Zgodbe so nastale na osnovi lastnih izkušenj srečavanj z migranti, dodaja Vesna Lemajič.
Dejavna sem bila v skupini protirasistične fronta Brez meja, kjer smo nudili podporo migrantom v času odprtega balkanskega koridorja. To je bilo nekaj mesecev med leti 2015-2016. Potem, ko se je pa koridor zaprl, pa smo obiskovali azilni dom in organizirali druženja, pomoč, podporo migrantom. Zgodbe so nastale na podlagi izkušenj spoznavanja in druženja, situacij na mejah, represije policijske in mojih lastnih spominov na to, kako je biti v vlogi domačinke. Pretreslo me je predvsem delo policistov, torej represija, kriminalizacija aktivistov, ki so stali v podporo migrantom in tudi odnos naše države do prišlekov.
O lanski beri zbir kratkih zgodb pa predsednica žirije Ana Geršak meni.
Količina pravzaprav niti ni presenetljiva. Meni se zdi, da celo upada pravzaprav. Ampak je tako, tiste zbirke, ki se prebijajo v ožji izbor, se pa definitivno odlikujejo po tehnični izpiljenosti, po kakovostnem načinu pripovedovanja, pri prodornosti. Tako da hočem reči, teh končnih zbirk, ki na koncu obstanejo, je malo, ampak te so dobre in vredne upoštevanja. Tako da tukaj govoriti o kondiciji, po eni strani se mi zdi boljše imeti manjšo, a kakovostno izbiro, kot pa da bi bilo obratno.
Težko je določiti že finaliste festivala kratkih zgodb.
Vsako leto je na nek način težko, zato ker je treba vsakič znova, ob vsaki novi knjigi, znova premisliti o kriterijih, pravzaprav. O kriterijih glede na kontekst, seveda, zaradi tega, ker se pač teksti spreminjajo, v kakšnem dialogu so. Včasih se preprosto znajdemo pred zagato tega, da so zbirke med sabo pravzaprav neprimerljive. Na dolgo in široko razpravljamo o tem, katere so tiste odločilne poteze, ki potem eno zbirko povzdignejo nad ostale. In seveda je tukaj zmeri tudi ena nota subjektivnosti, a ne? Brez tega pač ne gre nikoli.
Je še menila Ana Geršak. Sicer pa založba Goga s festivalom Novo mesto Short in z nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb, kratki prozi, daje večjo veljavo v slovenski literarni zavesti.
S koncerti na številnih trgih v središču Ljubljane se bodo nocoj sklenile letošnje noči v Stari Ljubljani, ki vsako leto v prestolnico vabi obiskovalce. 31. izdaja festivala poteka v znamenju glasbe manjšin, že 7. leto zapored pa se je dogajanju pridružil tudi naš 3. program Radia Slovenija. V četrtek je na odprtju festivala nastopil Big Band RTV Slovenija z gosti, v okviru otvoritvenega dogodka pa so razglasili tudi rezultate tradicionalnega 28. natečaja za najboljšo kratko zgodbo programa Ars. Na natečaj je prispelo 332 zgodb. Strokovna žirija v sestavi Andrej E. Skubic, Ana Geršak in Gregor Podlogar je prvo nagrado namenila Manki Kremenšek Križman in njeni zgodbi z naslovom 2500 besed. Z nagrajenko se je pogovarjala Ana Rozman.
Spoštovana gospa Manka Kremenšek Križman, najprej iskrene čestitke za osvojeno prvo nagrado na letošnjem radijskem natečaju za najboljšo kratko zgodbo.
Hvala lepa.
Naslov zgodbe je 2500 besed, obravnava pa ganljiv odnos med ostarelim očetom in hčerko, ki ga obiskuje v psihiatrični ustanovi. Pa bi vas kar vprašala za začetek, kako je nastajala ta zgodba, odkje vzgib za to zgodbo?
Torej, ta zgodba je povsem autobiografska. Dejansko se mi je zadeva oziroma ta zgodba se je odvijala 2 leti nazaj in opisujem zelo realistično to, kar se je pravzaprav dogajalo. Jaz in oče, moji obiski v psihiatrični bolnišnici, ker je bil pač določeno obdobje depresiven, čakal je na operacijo hrbtenice, tako da to je zelo nakratko, ne. Ti stavki so se potem mirno izlivali iz mene, brez posebnih razmišljanj o zadevi.
Tudi sicer za snov svojih zgodb črpate iz nekih autobiografskih elementov?
Ja. Torej vseh teh, v katerih sem nekje dobila neko priznanje, so autobiografske črte. Tako da očitno mi ta realistični dogajanje okrog mene tukaj se najbolj znajdem in tukaj je potem tudi ta presežek, ki ga recimo dosežem. Ne? To poznavanje snovi kot take, ki jo tudi sama doživljam, to je potem to. Ne?
Zelo blizu pa vam je tudi ta forma, torej literarna forma kratke zgodbe. Namreč izdali ste že 3 zbirke kratke zgodbe,
ja,
tudi zbirko
je.
Pravljic. Kako se znajdete v tej formi? Kaj vam pomeni?
Ja, kratka forma je po svoje izziv. V smislu, ker moraš v zelo kratki, torej to so 3 stranske zgodbe, povedati bistvo, dosežiti neko razpoloženje, neko občutenje, ki se potem bralca recimo dotakne. So izziv, hkrati je pa to tudi, kako naj rečem, za dolge tekste moraš sedeti. Torej traja. Tisto je res, ne vem, 8-urni delovnik. Pri kratkih zgodbah to vsaj zame ni potrebno, čeprav jih potem seveda oblikujem, dodelujem, zadeva traja, ampak to so vendarle neki utrinki, samo utrinki, ne rabiš razdelovati karakterja, moraš ujeti samo nek fluid, neko občutenje.
A pa se po kom navdihujete, zgledujete, veliko prebirate tudi sicer kratko proza?
Kratke proze bi rekla niti ne, tako da ne moram reči, da bi se pri kom posebej zgledovala. Rada imam Čehova, Margaret Atwood in tako naprej, ampak ni pa nekoga, ki bi me pravzaprav Carverja, seveda krasen, ampak v osnovi berem daljše tekste.
No, tokrat ni prvič, da ste sodelovali na našem radijskem natečaju, na njem redno in uspešno sodelujete že več kot 15 let. Večkrat ste bili tudi zelo visoko nagrajeni, leta 2007 ste prejeli prvo nagrado, tokrat torej drugič dobivate prvo nagrado. Kaj vam pomenijo nagrade?
Spodbudbo, vsekakor. Zelo sem vesela, ko izvem za rezultat. Potem to seveda malo izzveni, s časoma pa z leti še toliko bolj, ker vsaka stvar je samo enkrat prvič, ampak ja, vsekakor spodbuda.
No, na radiju pisano besedo prenesemo v zvočni medij. Kako doživljate svoje zgodbe, ko jih slišite skozi radijski eter? Vendarle je izkušnja nekoliko drugačna.
Absolutno je drugačna. Včasih me preseneti, včasih sem tudi razočarana, bi sama dala drugačne poudarke, recimo glasovne ali kakorkoli, a ne. Tako da zelo različno moram reči.
No, ko sem brala nekatere vaše nagrajene zgodbe, sem opazila, da v številnih izmed njih dajete glas prezrtim oziroma manj vidnim predstavnikom družbe. Takšna je na primer klošarka Štefa v kratki zgodbi Štefa, pa nepokretna bolnica v zgodbi Oči Katice Glavač, ne nazadnje tudi ostareli moški iz vaše zadnje zgodbe zaznamovan z duševno boleznijo. Bi lahko rekli, da je to neka rdeča nit vaših likov?
Zagotovo. Zdi se mi, da stvari, ki so mogoče mejne ali pa, kako bi rekla, bolezen, smrt, prej se te dotakne, prej pride zgodba, ki se vrti recimo okrog tega, do nekega bistva, do neke srčike v nas. Zato mi je to verjetno toliko bolj izziv.
Tudi sicer vaše zgodbe v ospredje postavljajo odnose, človeške odnose, tudi to vas verjetno zanima kot pisateljico?
Ja, psihologija me zanima, tako da ta nek dialog človek s človekom zagotovo. Ja.
Kako pa nekako ohranjati, kako bi temu rekla, pisateljski zamah toliko let? Vendar le pišete že res dolgo časa.
Ja, še dobro, da nisem športnica, v tem bi se moja karijera tovrstna glede kratkih zgodb prej končala. Ja, očitno se da. Ne vem, jaz sem brala Markezovo eno zadnjih knjig, mislim, da je naslov Vse kurbe mojega življenja. Mislim, da je bil star več kot 80 let. Toliko enega naboja v tistem kratkem romanu, razmeroma kratkem romanu, tako da leta nas ne omejujejo, če že govoriva o letih. Ne? Zdaj ta zamah, kako ga ohranjati, po mojem je fino, če ves čas delaš, ne, da ne pustiš zadeve, vendar je to tudi neka obrta. Ne. Pa branje, veliko branja, pa dobiš tudi potem navdih skozi to in tako. Ne. Pa opazovanje okolice, vsak človek je neka zgodba zase.
Pa ste kdaj razmišljali, da bi nekako iz kratke proze se preizkusili tudi v daljši formi ali pa recimo, ko napišete kakšno zgodbo, vidite nastavke, da bi se lahko razvila v nekaj več, v nekaj daljšega?
Ja, tudi to sem že naredila. Zdaj čakam odgovor, kakšne založbe. Na nekaj založb sem odposlala nek roman z naslovom Tujci, ki je... Torej, ta poriv je dobil eni od zgodb, ki so bile tudi nagrajene na radiju. Bomo videli, kako bo to. Ampak tisto je čist drug način, drug pristop. Ne? Kratke zgodbe so vendarle neka posebna zgodba v zgodbi.
Pa bi rekli, da vam je bilo teže pisati to daljšo formo ali pa recimo, da je to povsem drugačen izziv?
Drugačen izziv je v smislu, da ni tako koncentrirano, ne? Tam vendarle moraš razvijati, opisovati določeno okolje, karakterje, ni tako skoncentrirano, ne? Drugače je.
No, želimo vam veliko uspeha tako pri romanu kot pri nadaljnem ustvarjanju in pisanju kratkih zgodb. Še enkrat iskrene čestitke za prvo nagrado in hvala za vaš obisk v studiju.
Hvala tudi vam za povabilo.
Po četrtkovem uvodnem koncertu festivala Noči v Stari Ljubljani in razglasitvi nagrad Arsovega natečaja so se javni radijski dogodki nadaljevali tudi v petek. Včerajšnji vsebinski poudarki projekta Ars na nočeh v Stari Ljubljani so bili predlog novega zakona o medijih, projekt dvojezičnih zvočnih knjig, elektroakustična opera Eden in koncert posrednice ljudskega izročila Ljube Jenče, v ti se je zbrala Ana Rozman.
O predlogu novele zakona o medijih, o tem, kako naj bi zakon posodobili ter zajezili sovražni govor, so govorili namestnica predsednika Združenja radiodifuznih medijev Nataša Harej, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, doktorica Tanja Kerševan-Smokvina, podpredsednik Društva novinarjev Slovenije Primož Cirman in podpredsednik Združenja novinarjev in publicistov dr. Jože Možina. Minister za kulturo Zoran Poznič je sodelovanje v oddaji v zadnjem trenutku odpovedal. Udeleženci razprave so se strinjali, da je novela nujna, nekateri so celo menili, da bi bil potreben nov zakon. Nataša Harej.
V teh skoraj 20 letih se je medijski prostor tako spremenil in tudi sami mediji so se tako spremenili, da ta zakon pač ne ponuja več odgovorov na vsa odprta vprašanja. Tudi v okviru Združenja radiodifuznih medijev smo večkrat pozivali vlado k temu, da pripravi vsaj novelo oziroma najnujnejše popravke, če že ne novega zakona. Seveda najboljše bi bilo, če bi pred seboj sedaj imeli nov zakon ali pa morda nove zakone, krovni zakon, ki ureja vse tisto, kar je za medije skupno in potem posamezne parcialne zakone za posamezne tipe medijev, recimo. Ne? Kajti, ko beremo zakon o medijih, na enak način urejamo medije, ki so si med seboj zelo različni. Že radio in televizija, tiskani mediji, vse, kar se je pojavilo po tistih medijih, ki jim danes pravimo klasični in za katere vse ureditve ne morejo biti urejene na enak način. Ampak pozdravljamo vsaj to, da smo se sedaj lotili prenove in urejanja nekaterih zelo pomembnih in ključnih vprašanj. Če govorimo o področju radija in televizije, ki ga jaz pač najbolje poznam, ne? V 20 letih se je veliko zgodilo in upam, da bomo morda drugo leto govorili o novem zakonu ali novih zakonih.
Po razgreti razpravi smo se prepustili blagodejni umetniški besedi. Na večeru poezije z naslovom Sila spomina smo predstavili dvojezični projekt zvočnih knjig slovenskih literarnih klasikov, ki je nastal v sodelovanju našega programa, Hišne založbe kakovostnih programov ter Slovenskega kulturnega centra v Berlinu. Dramska igralca Aleš Valič in nemški igralec Urs Remond sta interpretirala pesmi Franceta Prešerna in Ivana Cankarja v slovenščini in nemščini.
Sem dolgo upal in se bal.
Hab angst und hoffnung lang gehegt.
Slovo sem upal, strahu dal.
Das hoffen, bangen, abgelegt.
Srce je prazno, srečno ni.
Das herz ist leer, sehnt sich nach glück.
Nazaj si up in strah želi.
Wünscht Hoffnung sich und Angst zurück.
Izvedba elektroakustične in radijske opere Idan je obiskovalce popeljala v Litvo, na tamkajšnjo Kuronsko Sipino. Gre za začasni geografski pojav pod okriljem UNESCO-ve svetovne kulturne in naravne dediščine in namen opere je na primeru Sipine razmisliti o človekovem upravljanju z naravo. Opera Idan, ki so jo zasnovale Saška Rakev, Tina Kozin in Bojana Šalič-Podešva, je tkana iz dokumentarnih izjav, poetičnih zapisov in muzikalnega gradiva.
Kuronski polotok je dolg, ozek pas, ki se razteza 50 km vzdolž južne obale Litve in ločuje kopno od morja. Sestavlja ga nekaj največjih in najbolj kompleksnih dinamičnih sipin v Evropi. Polotok so sooblikovali morje, veter in človek, ki ga sooblikujejo še danes.
Javne radijske dogodke je v mestnem muzeju sklenil koncert ene vodilnih preučevalk slovenskega ljudskega izročila Ljube Jenče. Ob 30. obletnici delovanja je pripravila koncert z naslovom Pernaht na nit.
Dali pa ma tukaj ne, dali pa ma tukaj ne. Dali pa ma tukaj ne je, ne sama rožice.
Ljubljanska moderna galerija je letos že drugo leto zapored pripravila poletno šolo. V ospredje so postavili razmislek o 90-ih letih ter dediščini vzhodnoevropskih avantgard. Priznani predavatelji so med drugim razmišljali o spremembah ob koncu 80-ih in na začetku 90-ih let ter o tem, kako se je tedaj spremenila paradigma avantgardnega umetnika. Nekaj poudarkov poletne šole je zbrala Iza Pevec.
Letošnjo poletno šolo je odprl razmislek o kozmizmu, ruski misli z konca 19. stoletja, ki verjame, da bo enakopravna družba mogoča šele, ko bomo izumili nesmrtnost in bo ta na voljo sleherniku. Umetnik Anton Vidokle v tridelnem filmskem projektu, ki je bil po njegovem predavanju prikazan prvi dan poletne šole, raziskuje vpliv kozmizma na 20. stoletje in njegov pomen za današnji čas. Umetnik poudarja, da so bila kozmistična prizadevanja za nesmrtnost bistveno drugačna od sodobnih.
V Rusiji in Sovjetski zvezi je bil pristop popolnoma kolektiven. Nepredstavljivo bi bilo oživiti le sebe in nikogar drugega. Vsi morajo biti oživljeni, celo zločinci, recimo Stalin. Ne moreš izbirati. V tem se njegova filozofija pomembno razlikuje od krščanstva, pri katerem bo v poslednji sodbi Jezus razsodil, kdo je dober, kdo slab, kdo bo živel neskončno in kdo končal v peklu. Pri sodobnih prizadevanjih v to smer pa gre za bogate posameznike z dostopom do tehnologije, ki bi lahko podaljšala njihovo življenje. Bojim se, da dognanj ne bodo delili s preostalo družbo in tako se bo današnja neenakost in krivičnost nadaljevala v nedogled.
Ideje, vsaj delno izpeljane iz kozmizma, so se uveljavile tudi v ruski avantgardni umetnosti. O avantgardah je posredno razmišljala tudi Inke Arns, ki je predavala o pojavu alternativne desnice. Medtem, ko nekateri trdijo, da danes avantgardne taktike transgresije najdemo izključno na desnici, teoretičarka meni, da te taktike niso ne leve, ne desne, ampak se uporabljajo za različne namene. Alternativna desnica pa jih danes strateško uporablja, da premika okvir javno sprejemljivega diskurza v desno, lahko preberemo v povzetku predavanja. Branislav Dimitrijevič pa je kritično pogledal na dojemanje glasbenega žanra, ki se mu tradicionalno pripisuje nacionalizem. Govoril je namreč o turbofolku. Dominantne interpretacije turbofolka, ki so se vzpostavile konec 90-ih, govorijo, da je to nek poseben srbski fenomen, da je to nacionalistična glasba in izraz primitivne kulture. Sam pa na ta fenomen gleda bolj kompleksno.
Mene zanimajo te takozvane protivrečnosti.
Mene zanimajo protislovja turbofolka. Je turbofolk nacionalistična kultura ali gre za globalni fenomen? Ali je to kultura, ki zapira ljudi v določeno nacijo ali kultura, ki jih povezuje? Konec koncev je to glasba, ki je najbolj priljubljena med poslušalci. Potrebujemo celovitejšo analizo, ki bo spojila ta nasprotja turbofolka, s tem pa prišla do novih tez o tem fenomenu, ki je vse bolj prisoten in produkcijsko dovršen. Ti videi imajo ogromno ogledov in očitno pripadajo globalnemu svetu. Skratka, gre za kompleksen teoretski problem, s katerim se ljudje vse bolj ukvarjajo.
Ne možemo mimoiči taj fenomen.
Meni tudi, da je na nek način dogajanje v Srbiji v 90-ih letih mogoče razumeti kot napovednik današnjega stanja.
Kada smo imali ovu radionicu, jedna polaznica je iz Sjedinjenih Američkih Država, pa smo malo o tome upravo...
Na delavnicah je bila tudi udeleženka iz Združenih Držav Amerike in čudili smo se, kako lahko oseba, kot je Trump, pride na oblast. Na isti način smo bili v Srbiji začudeni, ko je prišel Milošević na oblast. Kako je to mogoče? A veliko elementov, ki bi jih tedaj lahko opazili, se danes ponavlja. Recimo, Milošević je prišel na oblast na osnovi protimuslimanske agende, ksenofobije, na osnovi lažnih novic, na osnovi iracionalnega obnašanja njegovih voljivcev. Nihče ni razumel, zakaj ljudje glasujejo zanj. Skratka, prisotnih je bilo več negativnih elementov, ki jih danes prepoznavamo tudi drugod. Nasprotniki Miloševiča in njegove vojaško-hujskaške politike smo tedaj mislili, da je to samo naš problem, da obstaja veliki liberalni svet, ki gre v pravo smer, k pozitivnim družbenim spremembam in da je to samo nek naš lokalni diktator in ko se ga bomo rešili, bo vse sjajno. Nekaj let po padcu Miloševiča pa smo se zavedli, da ne živimo v neki lokalni zgodbi, temveč v svetovnem trendu, da je ta svetovni trend nekaj, kar smo mi v manjši meri videli v 90-ih. Zahodna Evropa pa je bila tedaj v nekakšnem mehurčku. Kako to, da je v Italiji takšna situacija? Kako to, da obstajajo Orban, Erdogan in Trump? Kako je mogoče nekaj tako nenormalnega? Kadar se vračamo v 90-ta, moramo razmisliti tudi o tem, da smo tedaj mi v Srbiji na neki način bili eksperiment za to, kar se bo zgodilo pozneje.
Predavanje Branislava Dimitrijeviča je spodbudilo predavatelja naslednjega dne, Charlesa Ešeja, k spremembi teme. Odločil se je predstaviti svoj osebni pogled zahodnjaka na 90-ta leta. V tem času je že bil aktiven, zato se je kritično obrnil k projektom, pri katerih je tedaj sodeloval.
Zanimivo je bilo pogledati nazaj in videti, kako sem bil ujet v dominantno ideologijo. Ta v Zahodnji Evropi po koncu socializma ni vsebovala velikega premika ali velikih sprememb. Šlo je pravzaprav le za nadaljevanje neoliberalizma. Glede 90-ih je zanimivo, da se je na Zahodu, kot se spominjam, še vedno govorilo o letu 1968. To je bilo razumljeno kot točka obrata. Tudi ljudje na oblasti so pripadali generaciji leta 68. Vedno se je sicer govorilo o Parizu leta 68 in ne denimo Pragi leta 68. Vedno je šlo za specifičen zahodnjaški koncept. In o tem, da je to le en del sveta in ne središče sveta, je bilo tako malo samorefleksije. Kar se je torej dogajalo konec 80-ih in 90-ih, ni bilo vredno diskusije. Za nas je šlo za nekaj, kar je tiste ljudi naredilo bolj podobne nam. In to je bilo vedno predstavljeno kot zmaga, ne kot notranji zlom. Ronald Reagan je zmagal. Američani so zmagali.
Ronald Reagan won. That was how it was presented. Yeah, the Americans had won.
V sklopu poletne šole so v Muzeju sodobne umetnosti odprli tudi manjšo razstavo Portret Jugoslavije v stilu skupine Art and Language. Člani te skupine so razmišljali predvsem o jeziku ter ideoloških in političnih vidikih umetniškega dela. Leta 1975 so trije člani njujorške sekcije skupine obiskali Beograd in v skladu s svojo prakso izpeljali pogovor z jugoslovanskimi konceptualnimi umetniki. Transkripti pogovorov so eden od elementov, ki jih je kustos Sezgin Bojnik postavil na ogled, da bi tako aktualiziral omenjeno srečanje in izpostavil njegov vpliv, ki je bil po njegovih besedah izjemno velik. Thank you.
Prejšnji konec tedna se je v Vipavskem križu končala 15. edicija mednarodnega likovnega ekstempora, ki gosti slovenske in tuje akvareliste. Organizira ga Lokarjeva galerija iz Ajdovščine, ki je ob tej priložnosti odprla tudi tretji mednarodni bienale akvarela Kastra. Na bienalni razstavi obiskovalci lahko vidijo motivno, konceptualno pa tudi tehnično raznolike akvarele, več pa v prispevku Ivane Zajc.
Vodja Lokarjeve galerije in predsednik Akvarelistične zveze Slovenije Vladimir Bačič pravi, da si želijo z organizacijo ekstempora in bienala popularizirati akvarel. Ta slikarska tehnika z vodnimi barvami na papirju je po njegovem mnenju pogosto zapostavljena.
Akvarel namreč v 21. stoletju nekje je izgubil na veljavi, oziroma večina ga je smatrala zgolj kot tehniko, ki je namenjena skiciranju motivov in iz katerih se pol kasneje razvije resna slika. Se pravi, namesto fotoaparata si skiciral z akvarelom motiv, pač tam, kjer si bil, in tako so ljudje tudi nekje sprejemali akvarel kot neko pomožno tehniko. V resnici pa akvarel lahko tudi popolnoma samostojna umetniška zvrst in kar je pa najbolj zanimivo, je v bistvu daleč najtežja tehnika izmed vseh slikarskih zvrsti, kajti akvarel sam tak kot je ne dopušča nobene napake. Vsaka najmanjša napaka pomeni, da moraš delo, ki ga delaš, zavreči, ker se ga popraviti enostavno ne da.
Na bienalno razstavo akvarelov Kastra 2019 je strokovna žirija umestila dela več kot 160 akvarelistov z vseh kontinentov. V Lokarjevi galeriji jo bo mogoče videti do začetka oktobra. Minuli konec tedna je v organizaciji Lokarjeve galerije potekal tudi mednarodni likovni ekstempore, ki je letos v središče postavil velike formate akvarela. Udeležilo se ga je več kot 30 umetnikov z vsega sveta, od Bolivije do Latvije. V ustvarjalnem druženju so umetniki obiskali Vipavo in Vipavski križ. Med njimi je bila tudi Bolivika Claudia Delgadillo.
La acuarela para mí es especial porque puedes transmitir los sentimientos. Es algo espontáneo.
Akvarel je zame nekaj posebnega, ker lahko van ulijemo svoje čustva. Poleg tega je spontan in mislim, da prihaja iz umetnikove duše. To je po mojem mnenju tehnično precej zahtevna tehnika, s katero pa lahko izražam svoje emocije. Tu v Sloveniji, Vipavi in v Vipavskem križu sem srečala mnogo fantastičnih motivov. Narava je krasna, prav tako srednjeveška mesteca in rimski ostanki. Videla sem podrte gradove in kamnite mostove. Vse to je fascinantno.
Katere barve je Vipavska dolina v akvarelu za vas?
El verde. Yo creo que lo que prevalece es el verde, pero me gusta mucho.
Zelena je. Mislim, da prevlada zelena. Všeč mi je tudi kontrast z modrino vode. Pogosto slišim zvok vode in zvok vetra. Na misel mi pride motiv Vipavskega mosta iz kamenja, na katerem odseva barva vode. To bom narisala. V večerni svetlobi, čeprav zdaj še ni večer, v ozadju pa bo vse zeleno, ker je tu vse zeleno. Moj navdih pa bodo tudi vinogradi.
Y el resto va a ser un fondo verde, porque veo todo muy verde y inspirado en los viñedos.
Kakšne razmere so v Boliviji za likovne ustvarjalce in druge umetnike?
Como artista creo que es un poco difícil, especialmente en los países latinoamericanos. Yo soy artista.
Menim, da je posebej v latinskoameriških državah precej težko. Sama sem umetnica 7 let, slikati sem se učila sama, zraven pa moram imeti še eno službo. Delam kot svetovalka na področju ekonomije. Mislim, da imam veliko srečo, da lahko združujem oboje, hkrati pa tudi potujem. Zelo so mi všeč izkušnje, kot je ta bienale, saj mi omogočijo, da spoznam kraje z bogato kulturo in s prelepo naravo, kakršna je Slovenija.
Tan impresionante sem su cultura y en cuanto a su naturaleza como es Slovenija.
Kako je, ko se skupaj dobite umetniki iz različnih krajev?
Es una experiencia muy interesante. y excitante a la vez y bueno en el desayuno. Entonces,
to je zelo zanimiva in vznemirljiva izkušnja. Že pri zajtrku drug drugega sprašujemo: "Razstavljaš na bienalu, si umetnik?" Gre za medkulturno izmenjavo, ki jo težko razložim. Čeprav se s temi ljudmi vidimo prvič, se mi zdi, kot da se poznamo že vse življenje. Veliko skupnega imamo. Mislim pa, da nas druži predvsem ljubezen do umetnosti.
Yo creo que lo que nos une es la pasión por el arte.
Letos se je Extempora udeležil tudi eden najboljših evropskih akvarelistov, ruski umetnik Boris Arutinjanov, ki je ob odprtju bienala v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini demonstriral slikanje akvarela. Vprašali smo ga, zakaj je za svoje izrazno sredstvo izbral prav akvarel.
V každem hodožniki, v každem, je svojo videnje krasoti.
Vsak slikar lepoto izraža na drugačen način. Sam jo izražam tako, da prikazujem harmonijo sveta. Harmonijo v resnici najdem povsod, a najbolj me zanimajo pokrajine, pa tudi človeška sled v njih. Največjo harmonijo najdem tam, kjer se stekata lepota narave in lepota tega, kar je ustvaril človek. A prav ljudje so tisti, ki to harmonijo porušijo. Človek je odgovoren, da to harmonijo ohranja, da je ne poruši. V Vipavski dolini vidim tako harmonijo, to je pravi biser. Tu se naravna harmonija neverjetno izraža. Gora, reka, dolina in zvoniki so dominantne točke v teh krajih.
Istinski dominante je to halmi, na katerih poselil se človek in vidim, kak vertikali cerkvej, oni sozdajut od to udivitelno harmonično cepočko.
Umetnik je povedal še, da v delih slovenskih akvarelistov ne vidi prave harmonije. Morda zato, ker živijo v tako izjemnih krajih, da se jim harmonija, ki jih stalno obkroža, ne zdi več nič posebnega, je ugibal.
Dragi poslušalci in drage poslušalke, to je bilo vse v tokratni kulturni panorami. Prispevke so pripravili Vlado Motnikar, Jože Žura, Ana Rozman, Iza Bevec in Ivana Zajc. Uredila in vodila sem jo Maja Žvokel, glasbeno opremo je izbral Mihael Kozjak, oddajo pa je posnel tonski mojster Vojko Kokot. Hvala za pozornost.